артықшылық. Упедж пит. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Филиппиліктерге арналған хат, 4-ші тарау, 13-ші аят. Упедж пит бұл жолы болмайтын адам болған. Алайда ақырында бәріне үлгерді. Профессор Пит Маршалл университетінің журналистика факультетін көп жылдар бойы басқарған. Университетте профессор болып істеп, алып жүрген айлығынан көрі, оған 2 тіпті 3 есе артық төлейміз деп бірнеше рет ұсыныс айтқан. Алайда Пит журналистика өнерін оқытуды артық санап, орнында қалды. Питтің жетістіктеріне қызғанышпен қарауға болады. Ең таңғалатыны, көзі көрмейтін адам болса да, осы жетістіктерге іс жүзінде жетті. Ол 15 жасқа келгенге дейін, оның көзінің көруі тіпті 97%-ға шейін төмендеп кетті. Оған қарамастан, бала зағиптарға арналған мектепте оқудан бас тартып, кәдімгі мектепке қабылданды. Ол екінші шабуылшы болып футболда ойнады. Ал бейсбол ойынында доптың дауысын тыңдап, төменгі допты да қағып ала алды. Ол достарының арқасында колледж және университетті бітірді. Жаттап алу керек сабақтарды олар оған оқып беріп отыратын. Пейдж Пит профессор болған кезде оған еріксіз жүргізуші деп ат қойды. Және олар оны бірінші санаттағы оқытушы деп те айтатын. Питтен артық ешкім болған жоқ. Бір күні бір студент профессорға былай сұрақ қойды. Оның пікірінше ең жаман кемшілігі қандай? Соқырлық, кереңдік, қолы немесе аяғы жоқ болу ма, немесе басқа не? Сол сәтте үлкен тыныштық орнады, деді кейінірек оның әйелі. Сосын Пейдж тұрып, сіз атағандардың еш қайсысы да емес. Әлсіздік, дөрекілік, жауапкершіліксіздік, мақсат пен қалаудың болмауы, міне осы нағыз кемшіліктер. Егер мен сендерге өз өмірлеріңде өзгеруді қалауды сендерге сіңдіре алып, соны ғана үйретсем, сонда бұл пән үлкен жетістікке жеткені, деді. Питтің бұл сөзіне ешкім қарсы келе алмады. Ол өзінің студенттеріне әрқашан былай айта берді. Сіздер бұл жерде отырғандағы себептерің керексіз адам болуға емес, керісінше, басқалардың жанында ерекшеленуге үйрену үшін отырсыңдар. Пит тағы да оларға: "Егер мен сендерге тапсырма беріп, бір жерге жіберсем, сендер оны орындай алмас едіңдер. Өткені аяқтарыңды сындырып алдыңдар. Жедел жәрдем келгенше маған қоңырау шалшы, сонда мен сізден өтінемін. Бірақ та кешірімде сұрамаңдар, әрі ақталмай ақ қойыңдар. Сол арқылы мені жаралайсыңдар. Сендердің кешірім сұрауларың жарама тұз сепкендей болады." Пит дұрыс айтты. Нағыз дұшпандарымыз бұл бізге қатаң соққы жасайтындар. Бұл соқырлық немесе кереңдік емес. Бұдан да жаман дұшпандар бар. Бұлар әлсіздік, дөрекілік, жауапкершіліксіздік, мақсат пен қалаудың болмауы. Мүмкін сіз Питке ұқсайтын шығарсыз. Балалық шағынан соқыр, немесе қандай да бір мәселелері бар, немесе өзін аяушылық қалауы бар. Сіз бәріне жылдам керек түсіндірмені бере аласыз. Өзіңіздің физикалық кемшілігіңізді кінәлап, немесе жағдайдың құрбандығы болып қалдым дейсіз. Әрқашан ақталуға себептер табуға болады. Ең үлкен дұшпан өзіңіз екен түсінбегенше, сіздің өміріңізде сәтсіздіктер бола береді. Өткені жай нәтижелерінен гөрі, одан басқа маңызды нәрселер бар. Бұл өмір сүруге үйренуді қалау, қиындықтарды жеңу, өз өміріңді маңыздырақ және жарамды етуді қалау. Көп жылдар бұрын елші Паул былай жазған: "Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын." Сіз сенімді бола алатындай бір нәрсе бар. Оның кез келген тапсырған қажет болады деген ісін, оның күшіне және көмегіне сүйене отырып, сіз иеміздің қалаған барлық нәрсесін істей аласыз. Көпшілігіміз Құдайдың көз алдында нақты бір іске келгенде ақтала алмасақ та, біз ақталу жолын іздейміз. Тіпті кейде өзіміз қателік жіберсек те, біздің сәтсіздігімізде де, көзіміз жақсы көрмесе де, өткен сәтсіздіктерде де, жалпы барлық нәрседе бізді шақырған істі орындай алмай жатсақ та, оны кінәлаймыз. Мен кішкентай бала кезімде анамнан мынандай сөзді жиі еститінмін: "Кім өзіне көмектесе, Құдай соған көмектеседі." Елші Паул еш қашан солай айтқан емес. Меніңше ол қарама қайшы нәрсені айтты. Әдетте біздің алдымызда екі жолдың біреуі тұрады. Өзімізді аяушылық пен ақталу, немесе жетістікке жету үшін физикалық кемшіліктерімізбен күрес. Соны біз сәтсіздік деп те атаймыз. Ақталу ма, немесе жетістіктің нәтижесі ма? Жауабы сіздің қолыңызда. Келесі рет өзіңізді аяушылық танытып жатсаңыз, онда өтініш. Пейдж Питті есіңізге алыңыз. Ол бала кезінен 97% көзі көрмейтін, ұшып келе жатқан допты ұстап алуға тырысқан. Сосын оның сөзіне құлақ асыңыз. Кешірім сұрамаңыздар және ақталмаңыздар. Сол арқылы мені жаралайсыңдар. Сендердің кешірім сұрауларың жарама тұз сепкендей болады.